Velkommen til Den Uafhængiges podcast. Jeg hedder Asger Juhl, og jeg har startet det her medie for at skabe et frit og et kritisk og et nysgerrigt medie i Danmark. Vi får ikke penge af nogen. Vi får ikke penge af politikerne. Vi får ikke penge af firmaer eller organisationer. Vi får kun penge af vores medlemmer. Det er sådan en som dig. Du kan vælge at støtte os og hjælpe os på vej frem her i verden ved at gå ind på denuafhængige.dk og blive medlem og se, hvordan du kan støtte os, og hvad du får ud af det i øvrigt. Jeg håber, at du nyder det interview, der kommer lige nu. Velkommen til den uafhængige. Jeg hedder Asger Juhl. I dag der får du en anden version af Danmark. Vi hører tit, at Danmark er et grønt foregangsland, og jeg kan simpelthen lukke øjnene, og så kan jeg se Dan Jørgensen for mig, der står og siger, at vi er så grønne, og det er fantastisk med alt det vind og sol, og at vi kommer til at, ligesom, at bane vejen for andre lande. I dag der har jeg besøg af en gæst, der mener, at det her det er en stor løgn. Da han så, at Dan Jørgensen og resten af Folketinget i et bredt politisk forlig ville bygge en kæmpestor energiø midt ude i Nordsøen til 210 milliarder kroner, det er lige så meget som 5 storebæltsbroer, så tænkte han med det samme, det eddermugt mig en dårlig idé. I dag der er min gæst simpelthen en mand, der mener noget andet end det de fleste de mener, og som har en helt anden idé om, hvordan vi skal indrette vores samfund. Sådan noget synes jeg altid er spændende, og jeg tænker faktisk, at det er noget af det, som den uafhængige kan give et alternativt blik på, på den måde, vi ser på for eksempel Danmark på det i dag. Til alle jer, der kigger med nu her, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I er med på den uafhængige. Tak, fordi at mange af jer allerede har liket og delt og kommenteret det her opslag. Jeg vil også bare sige, hvis der er nogen af jer, der kommenterer her under udsendelsen, så vil jeg stille spørgsmålene videre til Theis og i øvrigt også læse kommentarerne op. På forhånd, tusind tak for det. Det er gået fuldstændig forrygende med medlemstallet de sidste par måneder. Vi vokser støt, og til alle jer, som er blevet medlem inde på vores hjemmeside, vil jeg også bare sige tusind tak. Det er fuldstændig fantastisk. Vi er virkelig på en rejse her, og godt i gang med at skabe et stort medie, som kommer til at blive til noget. Og vi vokser hele tiden, og det er fuldstændig fantastisk. Det var bare det. Tak til alle jer, der kigger med. Og så siger jeg velkommen, og i øvrigt lige tak til Pernille, der sidder derovre og producerer. Det er jo sådan, det er her. Det er jo ikke rigtige studier, vi har, men velkommen til min gæst i dag, Theis Palm.
Ja, mange tak, Asger. Og tak for invitationen. Jeg føler jo, det er en af de rigtige steder at få lov til at tale, da du jo er kendt som en kritisk journalist, der gerne vil ind til sagens kerne.
Det vil jeg gerne, men lige præcis på dig, så er jeg faktisk i tvivl om, hvor kritisk jeg kan gøre det, Theis. Det er også bare lige for lige at sige. Mest af alt så er du med her, fordi jeg er super interesseret i at høre på, hvordan du ser dansk klimapolitik. Ja. Du er formand og stifter af sådan en forholdsvis ny forening, der hedder Atomkraft. Ja tak. Og der skal man også bare vide her, du går ind for atomkraft.
Og det gør jeg, ja.
Lidt senere, så vil jeg selvfølgelig gerne høre, hvorfor du gør det. Jeg vil også gerne høre, hvorfor du mener, at hele historien om Danmark som et stort, grønt foregangsland er en løgnhistorie. Men allerførst,
det glæder mig til at fortælle om.
Så vil jeg gerne lige høre, hvem du er. Hvor ved du, altså med hvilken baggrund og vægt udtaler du dig om klimapolitik?
Det synes jeg er et godt spørgsmål, fordi min baggrund er egentlig i statskundskab. Jeg har en kandidat i statskundskab, og jeg valgte at skrive special om Danmarks energipolitik, særligt det interessespil, der foregår imellem forskellige interesser på energiområdet. Og i den forbindelse fandt jeg så ud af, at Danmark faktisk ikke får 50% af sin energi fra rene energikilder, som vi ellers hører tit, men at vi faktisk kun får en 8-9%, dengang 8, i dag 9% af vores energi fra rene energikilder. Og det følte jeg ligesom et behov for at få bragt ud, fordi at det er ikke noget, der rigtigt figurerer i den offentlige debat, det her tal her. Og jeg synes jo lidt, at når jeg har fået lov til at sidde og nørde med mit speciale i 6 måneder på skatteborgernes regning, så skulle man måske også lige gøre opmærksom på, hvis man har fundet ud af noget, som har vigtige implikationer for den politik og for vores fremtidige klima. Så det var derfor, at jeg valgte at starte foreningen Atomkraft Ja Tak sammen med min gode kammerat Johan Sollid, som også har en baggrund i statskundskab. Så ja, vi er jo måske lidt atypiske på det her område, fordi at vi har en samfundsvidenskabelig baggrund, men jeg tror at måske også, det er det, der skal til, for at man kan bygge de her broer igennem noget kompleks naturvidenskabelig viden til befolkningen.
Hvad fik du for speciale?
Hvad er karakter, eller hvad mener du? Jeg fik et tital.
Da du hørte, man skulle lave en energiø i Nordsøen til 210 milliarder kroner, et bredt flertal i Folketinget står bag det her, det er lige blevet besluttet. Det tager selvfølgelig lang tid at bygge den, det er klart. Det bliver Danmarks historiens største anlægsprojekt. Det bliver jo en verdensnyhed, en kæmpe stor kunstig ø fyldt med vindmøller, som kan forsyne 3 millioner husstande med strøm. Da jeg hørte det, så kan jeg godt sige, at jeg tænkte også sådan lidt. Først og fremmest tror jeg bare, at jeg blev stolt sådan over, at vi kan det. Jeg synes, det er fantastisk at bygge store ting, og sådan på menneskehedens vegne, synes jeg, det var fantastisk på en eller anden måde. Og så også, at det var også i Danmark, der gjorde det. Det gjorde en lidt ekstra også, synes jeg. Det bliver selvfølgelig dyrt. Svarer til 5 storebæltsbroer. Man siger, at det her, det er for det første, det er super grønt, det er alle vel enige om. Det kan også skabe en masse ekspertise til de danske virksomheder, der skal hjælpe med det her, sådan at vi kan gå ud og gøre det andre steder i verden og sådan noget. Det her, det var sådan historien, det var også min reaktion. Hvad var din reaktion, da du fik det at vide?
Jamen, min reaktion er altid, hvad kunne vi ellers have fået for de penge? Hvor mange klimaresultater kunne vi ellers have fået for de 2,10 milliarder? Og jeg har siddet og regnet lidt på det.
Det var ikke 2,10 milliarder, var det ikke 210 milliarder?
Jo, 210, undskyld, tak for korrektionen, for de her 210 milliarder. Og jeg har regnet lidt på, hvor meget den her energiø vil levere over hele dens levetid. Der leverer den nok strøm til at dække Danmarks elforbrug i 30 år. Hvis man i stedet for havde bygget et standard atomkraftværk for den samme mængde penge, så kunne man have fået nok el til at dække vores elforbrug i 114 år. Og vi ville have fået gratis fjernvarme ved siden af til at levere al vores fjernvarme i 114 år også. Vi hører tit, at den her ø den leverer 10 gigawatt. Det er kapaciteten, men det blæser jo ikke hele tiden. Så reelt set kommer det kun cirka 4,5 gigawatt ud, når man korrigerer for, at det ikke blæser hele tiden. Og det vil du så kunne have fået cirka 7 gigawatt atomkraft for, som producerer en lige linje.
Okay. Bare lige sige, du har sendt nogle tabeller til mig og sådan noget, så du skal bare sige til Thijs, når du gerne vil have nogle af dem på, så sætter Pernille og jeg dem, det er faktisk Pernille, der gør det, så sætter Pernille dem på, sådan løbende. Ikke?
Super fedt.
Og der vil jeg også bare sige til jer, der lytter med her, de tabeller, vi ser i dag, sådan er det ikke normalt, at det er kilden, der kommer med dem, sådan er det i dag. Bare lige for at sige, at jeg har altså ikke dobbelttjekket, hvad kan man sige, hvor de kommer fra, og om tallene holder vand, og sådan nogle ting. Men jeg synes også, Thijs, vi siger lige, hvor du har tallene fra, hvad data er, hvad kan man sige,
helt klart,
hvad grundlaget er, når vi kommer til dem. Ikke? Så du siger altså, at man skulle bygge noget atomkraftværk i stedet for. Fortæl mig, hvad fordelene er ved at bygge atomkraft frem for vind.
Jamen, det ligger næsten i ordet, når du siger vindenergi. Det blæser ikke hele tiden, og det lyder måske som sådan en lidt forsimplet, ofte gentaget floskel, som man fyrer igen og igen, men det er det, der er kernen i problemet. Når du baserer din omstilling på vindenergi, så får du selvfølgelig fjernet de fossile brændstoffer. Når det blæser, så kan vi få vores energi fra vind, men når det ikke blæser, så er vi nødt til også at få noget elektricitet, fordi vi jo gerne vil have el til tiden. Vi flytter jo ikke vores energiforbrug til, når der kun er vind og sol. Og det betyder, at vi stadigvæk bruger en masse fossile brændstoffer. Og hen over levetiden, der udleder har et CO2, har et atomkraftværk og en vindmølle cirka det samme CO2-aftryk. Men når man så ser de to energikilder i praksis i forskellige elnet, hvad de rent faktisk leverer, hvor grønt de får gjort strømmen, så vinder atomkraft altså big time over vind, når man kigger på den samme mængde kapacitet.
Hvorfor?
Igen, det er det med, at det ikke blæser hele tiden. Atomkraft, der har du en kapacitet, der er sådan her. Ved vind har du sådan en kapacitet, der er nogle gange sådan her, og sådan sådan her, og sådan sådan her, og så sådan her. Og det betyder bare, at du ikke får lige så meget konstant reduktion af fossilforbrug med vindenergi.
Okay.
Og hvis det, jeg ved ikke, om det er for tidligt at hive databilleder op endnu.
Det er
okay,
det ikke. Bare
så
kom
synes
med
jeg,
dem.
Ja, så synes jeg, vi skal tage det kort, Europa-kort op, jeg sendte til dig.
Ja.
Og først vil jeg lige forklare, hvad vi ser på det her kort. Det her kort, det stammer fra peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift, kaldet Energy Strategy Reviews, som er bredt anerkendt som en højkvalitetskilde til data om energipolitik. Kortet her, det viser, hvor meget CO2, der bliver udledt, når landene producerer 1 kWh strøm. Og vi kan tydeligt se, at der er nogle forskellige ting, der springer i øjnene her. For eksempel så er Norge og Sverige rigtig grønne. Norge er grønne, fordi de har vandkraft. Sverige er grønne, fordi de har en blanding af vandkraft og atomkraft. Og hvis vi så kigger lidt ned i kontinentaleuropa, kan vi se, at Frankrig også er rigtig grøn. Og det er, fordi de har atomkraft. Og hvis vi så går op og kigger på Danmark, som jo ellers er bredt kendt som en grøn leder og en grøn stormagt, som Mette Frederiksen hun har kaldt os, så er vi faktisk slet ikke så grønne. Vi udleder helt præcist 442 gram CO2 per kilowatt-time strøm, hvor at Frankrig ligger på 78 gram CO2 per kilowatt-time strøm. Og det er der forskellen ligger, fordi Danmark og Frankrig har faktisk lige meget vind- og solkapacitet, cirka en gigawatt per million indbyggere af kapaciteten. Danmark har 6 gigawatt, vi har 6 millioner indbyggere. Frankrig har 60 gigawatt, og de har så nogle af 60 millioner indbyggere. Så cirka en gigawatt per million indbyggere. Og den gigawatt, de gigawatt, de har i Frankrig fra atomkraft, leverer altså mere end Danmarks vindgigawatt gør.
Okay, Thijs. Så grunden til, at vi ser, at Frankrig er grøn, og det er jo overraskende, i hvert fald for mig, når man kigger på sådan et kort, det er fordi det her kort, det tager atomkraft med, og ifølge det her, så er atomkraft en grøn energikilde og miljøvenlig.
Ja, og der vil jeg hurtigt indføre, at det er også en grøn energikilde, en lav CO2 energikilde, ifølge FN's klimapanel. Så der er ikke, det er ikke sådan et fringe view, det er konsensus i videnskaben, at atomkraft er klimavenlig energi.
Klimavenlig. Så er der miljøet. Altså du ved, at det er jo ikke CO2, det kan forurene, hvis det går galt på et atomkraftværk, så går det rigtig, rigtig galt. Og det er jo grunden til, at vi ikke har det i Danmark, det er i hvert fald derfor, at der er mange, der ikke er glade for atomkraft, det er fordi man er bange for, måske med rette, måske med urette, at det går fuldstændig galt. Tjernobyl er jo skrækeksemplet på det her. Ikke? Hvad er ulemperne ved at indføre atomkraft?
Jamen, ulemperne, nu når du starter med at tage miljø op som framet her, vil jeg først adressere det. Fra et miljøperspektiv er der faktisk ikke de store ulemper. Ulemperne ligger andre steder, dem vil jeg lige adressere senere. Så jeg vil først lige bruge lidt tid på det her med atomkraftens sikkerhed. Jeg tror også, jeg sendte noget data til dig fra Our World.
Der bliver simpelthen lige lidt udfald på lyden her. Jeg tager der et par kommentarer her. Jes skriver, der er masser af vind- og solkraft, men atomaffald er giftig i 100.000 år. Det kommer vi ind på, Jes. Super godt. Det skal vi selvfølgelig lige snakke med Thijs om, det her med atomaffaldet. Hvad gør man med det? Og hvor farligt er det at have liggende her? Så ved jeg, at der er nogen derinde, der spørger om, hvor man kunne blive medlem af Den Uafhængige, hvis man skulle have lyst til det. Og det er altså inde på vores hjemmeside, denuafhængige.dk. Og så husk at skrive nogle kommentarer her, mens vi er live. Hvis du har nogle spørgsmål til Thijs kommentarer, eller måske endda spørgsmål til mig. Vi ser, Thijs han arbejder. Kernekraft er den...
Igen. Yes.
Det er super, Thijs. Frank han skriver, at kernekraft er den eneste rigtige løsning. Det er sikkert, at det kan levere strøm. når vi skal bruge det.
Ja.
Ikke kun når vinden blæser.
Ja.
Så der er altså mange, der har holdninger til det her. I øvrigt også jer, der kigger med, hvis du mener, at det her det kunne være interessant eller vigtigt, måske et bedre ord, for andre. Så kan du dele det her på Facebook. Thijs, vi fik lige en kommentar fra en, der gerne ville høre lidt om atomaffald. Ja. Så lad os lige snakke om det, fordi det vil han gerne lige vide noget om. Det her atomaffald, det er jo giftigt, det er jo radioaktivt. Hvis vi bygger et atomkraftværk i Danmark, hvad skal vi gøre med det affald?
Jamen, det skal vi selvfølgelig opbevare forsvarligt. Jeg synes først, det er vigtigt at få en idé om, hvor meget af det her affald, der faktisk er. Det kan man jo slå op, hvor meget affald.
Men kan vi ikke lige prøve at starte med hvad vi skal gøre ved det? Så kan vi lige snakke om, hvor meget der er bagefter. For eksempel har der været på Risø Testcenter meget lille bit smule atomaffald, fordi man har testet noget derude. Og jeg ved ikke, hvor lang tid debatten har kørt om, hvor det skulle ligge henne. Og den ene kommune efter den anden siger lige præcis, deres kommune er et dårligt sted at ligge det, og man kan ikke finde ud af, hvor det skal være. Mm. Hvor skal atomaffaldet være, hvis man bygger et atomkraftværk i Danmark?
Jamen, jeg synes jo, det atomaffald, Risø har, det står jo fint, hvor det står. Nu kender jeg nogen, der har arbejdet på det center, som for nuværende har ansvar for affaldet, og det står inde i en container sammen med noget forskelligt måleudstyr, som de bruger. Så folk går altså ind i den her container, hvor det farlige affald står. Så det er ikke fordi, at det er noget, de har svært ved at håndtere.
Nu røg lyden ud igen.
Vi kan lige tage et billede af atomaffaldet i Schweiz, i mellemtiden måske, hvor man kan se, hvordan de har opbevaret atomaffaldet i Schweiz. Og der kan man se, hvordan det står inde i sådan nogle container her. Så vidt jeg forstår, er der ikke sådan steder, man ellers kan smide sådan atomaffald hen. Man forsker lige nu i, om man kan måske endda genbruge det eller et eller andet, men som det er nu, så er man nødt til bare at stille det i beholdere og så vente på, om man finder en eller anden løsning. Og det, der er inde i de her beholdere, det er altså radioaktivt materiale, som man ikke har lyst til, siver ud på en eller anden måde i miljøet. Så du siger altså, Thijs, vi skal have det opbevaret i sådan nogle containere, som jeg lige viste et billede af fra Schweiz her. Og så, ved siden af kraftværket, hvis man laver det i Danmark?
Affaldet, hvis Danmark havde kørt på atomkraft de sidste 30 år, så vil affaldet fylde 3 tennisbaner af dem, I lige så fra Schweiz, de her containere. Når affaldet kommer ud af reaktoren, det er metal, selve affaldet, uran, det er metal, og det støber man ind i noget mere metal og noget beton, og så står det bare i de beholdere, som I lige så på billedet før. Og så sætter man en Geiger tæller på, og så kan man jo måle, om der kommer nogen udslip. Der er aldrig kommet udslip fra de her højradioaktive affaldsbeholdere. De har aldrig skadet nogen, og de står egentlig bare, hvor man placerer.
Du mener ikke, det udgør nogen risiko?
Nej, det synes jeg ikke. Ikke når det er så små mængder. Det var noget
Hvad sker
andet,
der, hvis en terrorist sprang det i luften? Altså, nu så vi den her lagerhal nede fra Schweiz. Hvis man sprængte alt det her i luften, og så alt det her radioaktive affald, det ligesom bare fløj ud i verden.
Ja.
Hvad vil den negative konsekvens ved det være?
Jamen, altså, når man designer de her beholdere, som hedder dry cask containers, så undersøger man netop sådan nogle scenarier. Man beskyder dem blandt andet med panserværnsraketter og håndgranater og så videre, de her beholdere, og de går ikke i stykker af det. Så hvis en terrorist skulle bruge de her beholdere til noget, så skulle de først stjæle en af de her beholdere, som vejer rigtig, rigtig mange tons. Det kræver også specielle, helt unikke lastbiler at løfte ud. Og så skulle de have pillet alt materialet, der er rundt om brændselsstavene af, og så skulle de så gøre et eller andet med det. Og det er ekstremt unlikely, at det vil ske, tror jeg. Okay. Fordi at der er så lidt af det, at det er nemt at overvåge. Det svarer lidt til at tænke, at terrorister, de skulle have held med at bryde ind på en kaserne. Det er aldrig rigtig sket, og jeg tror ikke, det kommer til at ske. Terrorister angriber jo som regel bløde mål, som metroer og lignende. De har svært ved at angribe hårde mål, der er bevogtet meget.
Okay, så spørger Dennis her, Danmark ikke et alt for lille land til, at atomkraft er vejen frem? Så vidt jeg ved, producerer Danmark allerede mere energi, end vi bruger ved vindmøller.
Ja, det er ikke korrekt, at vi producerer mere energi, end vi bruger ved vindmøller. Det gør vi nogle gange, producerer vi mere el, end vi har brug for. Men overordnet set, så får Danmark 9% af sin energi fra vind og sol. Det vi tit hører om, det er elektriciteten, men elektricitet, det er kun 17% af vores samlede energiforbrug.
Du har nogle grafer lige om lidt, du gerne vil vise, hvor jeg faktisk lige har tjekket det inden, og det kom fra det internationale energiagentur. Så dem stoler vi faktisk på her. Det kommer lige om lidt, der kan man se, hvor lille en del af Danmarks energiforbrug, der egentlig kommer fra sol og vind. Og det, der overrasker mig ved den graf, det er, hvor meget der stadigvæk kommer fra olie og hvad kan man sige, materialer, der udleder, eller energistoffer, der udleder CO2. Og når man kigger på den, så tænker man, så er vi da ikke så grønne, som man altid hører. Man ser jo altid politikere stå med vindmøller i baggrunden, når de snakker om energi. Det er sådan, de bedst kan lide at blive fremstillet. Ikke? Det jeg vil spørge dig om, det er, lige inden vi kommer til det, og så vil jeg også bare lige tage nogle flere spørgsmål på, jeg vil bare sige, at vi kommer til at tage en del spørgsmål i dag. Hvad er risikoen for, at det går galt med et atomkraftværk, som på en eller anden måde er i gang? Og når jeg siger galt, så mener jeg, at der sker en eller anden form for nedsmeltning eller noget lignende. Hvad er risikoen for det?
Jamen, risikoen, den er jo sådan noget 0,000001. Og når det så sker med vestlige atomkraftværker, så vil vi få sådan noget som Fukushima. Jeg synes ikke, Tjernobyl er en særlig god case at bruge på, hvordan et atomuheld vil se ud med et vestligt atomkraftværk, for det var fuldstændig useriøst, hvordan det værk var bygget.
Hvor mange nuller siger du? 0,0? Hvor mange nuller siger du?
0, jeg kan ikke huske de præcise antal nuller, men du kan jo se, at der har været 2 atomulykker i verdenshistorien. Ja. Og der er 500 reaktorer i verden.
Men altså, det mere det der med 0,001, det er jo, det handler om, altså, hvor mange år vil der gå sådan sandsynligt, før der sker et uheld?
Mm.
Kan man sige det? Har du det tal?
Det vil man godt kunne regne ud. Jeg har ikke tallet på stående fod.
Nej. Okay. Lad os lige prøve at tage et par spørgsmål her. Hvad er det bedste argument imod atomkraft ifølge Theis? Tusind tak, Jonathan. Det er et godt spørgsmål. Theis, tal imod dig selv her. Hvad er det bedste argument imod dig selv?
Det vil jeg gerne lige svare på lige om lidt. Jeg har ikke fået talt færdig om Fukushima det, i forhold til det her med risiko. Og det der med, at du siger, at når det går galt, så går det rigtig galt. Og grunden til, at jeg gerne vil tale om Fukushima, det er et eksempel på, når det går så galt, som det overhovedet kan gå med et vestligt atomkraftværk. Der var et enormt jordskælv, derefter en enorm tsunami, og det fik hele 4 reaktorer på et kæmpe atomkraftværk til at nedsmelte. Og i dag, der er strålingen i Fukushima midtby mindre, end den er på Rådhuspladsen. Så det er bare lige for at give nogle proportioner i det her med sikkerhed, så når det går galt med vestlig atomkraft, så sker der nogle udslip, men de udslip er ikke så voldsomme, at det laver store områder til ødeland.
Okay, hvad er det bedste argument imod dig selv, Theis?
Det bedste argument imod atomkraft, det er, at atomkraft, det er store enheder, typisk på 1 gigawatt, hvilket enhederne, et enkelt atomkraftværk, leverer jo typisk lige så meget strøm som 400 vindmøller. Og det gør det til en kompleks ting at investere i for investorer. Der er simpelthen mere risiko involveret, når du skal lave en kæmpe stor investering, end hvis du kan lave en masse små investeringer i stedet for. Og det skaber selvfølgelig nogle usikkerheder omkring de her projekter, som gør, at renten bliver høj på atomkraftværker, og derfor kan det blive dyrere nogle gange at bygge atomkraftværker, fordi det simpelthen er dyrt at låne pengene til dem. Og det bliver så gjort meget værre, særligt i vestlige lande, af at der er organisationer, som prøver at bekæmpe atomkraft. Så hvis du bygger et stort atomkraftværk, og du risikerer, at det bliver lukket efter 30 år frem for 60 år, som det egentlig var meningen, det skulle holde, så har du også mistet halvdelen af de penge, du investerede. Og det gør det simpelthen risikabelt.
Det er klart. Hvis man får et politisk flertal, der lige pludselig siger, ingen atomkraft længere. Jeg tror faktisk, det var sådan, det også var i Sverige på et eller andet tidspunkt. Så blæste der nye politiske vinde, og så besluttede man sig for lige så stille sådan at afmontere atomkraften. Og så dem, der havde investeret penge i det, og de fik ikke det tilbage igen. Hvis det altså er private penge, der skal i det jo, ikke? Altså, det kan jo selvfølgelig også være offentligt.
Okay. Det er det, man jo så er i gang med at løse, vil jeg lige sige, faktisk hos nogle danske virksomheder, Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics, er i gang med at udvikle meget mindre atomreaktorer, som er en 20. del af størrelsen af nuværende atomreaktorer. Og det gør, at det simpelthen bliver en mindre mundfuld for investorerne at investere i, og dermed bliver risikoen mindre selv. Hvis det så bliver lukket, så har man ikke mistet lige så mange penge. Men det største problem for atomkraft, ja, det er den der ekstreme politiske modstand, der har været imod det. Fordi det gør, at det bliver risikabelt.
Vi haster videre her. Hvorfor lukker flere europæiske og vestlige lande deres atomkraftværker? Er der reelle grunde, eller er det ren sådan vindlobbyisme?
Ja. Det er på grund af politisk pres, at diverse atomkraftværker blev lukket. Okay. Hvis vi tager, ja.
Nej, det var bare lige, det var sådan set svaret jo faktisk her, politisk pres. Er det politisk? Hvad bunder det politiske pres i? Altså, hvor kommer det fra?
Jamen, det politiske pres kommer typisk fra dem der kalder sig miljøpartier. Og i den her kontekst kalder jeg dem miljøpartier, fordi man er ikke et miljøparti, hvis man prøver at bekæmpe ren energiproduktion. I Sverige, der har Miljøpartiet haft de afgørende mandater i en række år, og dermed har de presset Socialdemokratiet til at få lukket nogle atomkraftværker. Mm. I Sverige satte man en særlig skat på atomkraftværker, som gjorde, at det simpelthen blev uøkonomisk at drive dem, fordi at skatten var så høj. I Frankrig, der har de grønne parti været med til at presse regeringen til at lukke et atomkraftværk, der hedder Fessenheim, som sagtens kunne have kørt videre. Og i Tyskland, som jo nok er det mest grælde eksempel, der pressede de grønne, som blev rigtig magtfulde i 2011, Merkel til at lukke deres atomkraftværker lang tid før tid. Og det er egentlig, de her atomkraftværker kunne have stået i mange år og været rene pengemaskiner, fordi de producerer så meget ren energi, og vigtigst alt kunne have produceret en masse CO2-fri, stabil energi, som vi kunne have brugt i klimakampen.
Thijs, jeg vil godt lige prøve at smække et par slides på og gå videre til det næste. Fordi du mener, at det med, at vi er så grønne i Danmark, er en stor overdrivelse, måske endda en løgnhistorie.
Ja.
Og lad os prøve at se nogle af de grafer, som du gerne vil tage udgangspunkt i. Og vi kan måske starte med det allerførste fra det internationale energiagentur.
Lad os det.
Den her. Fortæl os lige, hvad det er, man ser her.
Det, du ser her, det er Danmarks energiforbrug. Altså det samlede energiforbrug, ikke bare elforbruget i Danmark. Og det, man kan se i 1990, det er, at vi primært kører på olie og kul, som er det orange og det blå. Og gradvist får vi så erstattet kullet, det blå, med nogle andre kilder. Først noget naturgas, og så derefter, som er den mørkeblå, eller lilla, afhængig af, hvordan man ser det. Og derefter så også en masse biofuels, som er biomasse. Og så en lille smule af det grønne også, som dækker over vind og sol. Ja. Men man kan se, at vind og sol altså ikke udgør en særlig stor del af vores samlede energiforbrug. Kun omkring 9%.
Hvis man havde set på elektricitetsforbruget, så havde det været noget andet her, men når det er energiforbrug, vi kigger på, så er det en meget lille del, og det er det, der overrasker mig også her, det er, at den grønne er så lille. Og så er vi vel enige om her, at den blå og den lilla og den orange udleder CO2, når man futter det af. Og den, der så er helt gul, den er der debat om. Ikke? Og den kalder regeringen og EU jo for grøn. Og det her, det er fuldstændig afgørende. Det er, jeg vil ikke lige prøve at fortælle, hvad det er for en energiproduktion, man ser her. Du siger, at den ikke er grøn, men det er myndighederne simpelthen uenige med dig i. Hvad er det for en stor gul pølse, der lå der?
Jamen, det gule, det er biomasse. Og biomasse er vi jo begyndt at have heftig debat om her i Danmark. Om at det ikke er grønt. Og biomasse, det er en række forskellige ting, der kommer fra biologiske kilder. Det kan være affald, det kan være træpiller, det kan være flis, det kan være halm. I Danmark, der kommer cirka 2/3 af biomassen fra forskellige former af træ, som man simpelthen har fældet. I udlandet fælder man nogle træer og klipper dem op, og så sender man dem til Danmark og brænder dem i kraftværker. Og det er ikke point at gøre det.
Men lad mig lige prøve at høre,
mere.
Ja. Fordi altså, argumentet ved det her er, bare lige også for at sige det, det er jo ikke noget, altså nogle tosser finder på, det mener man jo i EU og i den danske regering, og i de fleste danske partier også. Når man tager og brænder en træpille af på et kraftværk i Danmark, så er det rigtigt, hvad du siger, det kommer fra for eksempel en russisk skov, det er jo sådan helt normalt, ikke? Men der, hvor man tager træet fra, den skov har altså lovet at plante et nyt træ. Og det bliver tjekket af en masse internationale sådan agenturer og certificeret, ikke? At det gør man. Og det, der også er rigtigt, det er, hvis det her træ det var væltet i skoven og havde ligget der, så havde det udledt den samme mængde CO2, mens det rådnede, som hvis man brændte det af i et kraftværk i Danmark. Det er altså derfor, man siger, så længe der bliver plantet et nyt træ, der binder den samme mængde CO2, så er det CO2-neutralt.
Ja, det er jo sådan argumentet går. Den her proces, den her biologiske proces med, at et træ vokser til sin levealder, falder sammen, rådner, det frigiver CO2'en meget langsomt over tid. Når du tager et træ, der er langt fra det slutning af dets levealder, skærer det ned, klipper det af, får du frigivet al CO2'en med det samme. Og det betyder, at biomasse, når du brænder det af, det udleder faktisk mere, ofte mere CO2, end at brænde kul af. Og så er det rigtigt, at over tid, så kan man jo plante et nyt træ, der hvor det træ stod, som så vokser op og stuer CO2'en op igen. Og det er jo det, man har brugt som argumentet for biomasse, at det binder CO2'en igen. Problemet er bare, at den her tilbagebetalingstid af den CO2, der blev brændt af, der blev udledt, da man brændte træet af, der går cirka 50 år med relativt hurtigt voksende træsorter, før der står et tilsvarende træ. Og det er jo så også under antagelse af, at der faktisk bliver plantet et nyt træ. Og det synes jeg er lidt at gamble med.
Men lad mig lige prøve, at det der med, at der bliver plantet et nyt træ, det siger de jo, det gør der.
Ja.
Hele distributionsnettet og de store kraftværker og selskaber, der laver det her, laver alle mulige kontrakter med leverandørerne, som bliver certificeret af internationale organisationer, hvor de ligesom lover hinanden, alle parter, at der bliver plantet et nyt træ, når der bliver brændt et af.
Ja.
Tror du ikke på det?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg tror, at der er en masse smuthuller. De her aftaler, det er frivillige aftaler, som industrien selv har lavet, altså biomasseindustrien selv har taget initiativ til. Og når man har sådan nogle frivillige aftaler, som ikke er myndighedsbestemt, så bliver det jo også, som industrien nu gerne vil have, det skal udformes for, at de stadig kan få noget relativt billig biomasse.
Har du et eneste eksempel på, at man har snydt med det?
Ja, der er masser af eksempler. Det er egentlig bare at slå op i TV2-nyhederne eller Information, hvor de har haft nogle journalister, der har fulgt kilderne tilbage til Estland, for eksempel. Det var nogle af eksemplerne, hvor de så går ud og taler med de lokale miljøorganisationer, som siger, at der er blevet fældet biomasse i det, der hedder Natura 2000-områder, som er beskyttede naturområder, hvor det ikke er meningen, man skal fælde de her træer fra. Det er der masser af eksempler på.
Okay, Mads Bunk Larsen her, jeg tror, han er enig med dig her. Nu skal vi se, han skriver, at biomasse svarer til at bekæmpe klimaforandringer med CO2-kviklån. Det udleder også CO2 at transportere træerne fra Rusland til Danmark, og ikke nok med det, så bidrager det til partikelforurening, der hvert år dræber millioner, ifølge videnskabelig konsensus. Okay, det er vel mere sådan en kommentar her fra Mads.
For at substantiere det, han skriver, så lige netop det med, at biomasse svarer til at tage et lån eller et kviklån, det siger det fælles europæiske forskningsakademi også om biomasse. De skriver faktisk det ordret i deres rapport, at det svarer til at tage et CO2-lån. Og det er alle EU-landene, som har et fælles videnskabeligt samarbejde, hvor de sidder og kigger på det her. Og der er et åbent brev, der er underskrevet af hundredvis af forskere, her blandt rigtig mange af de ledende klimaforskere, som siger det samme. Og det er det, der er humlen i det her, at man ligesom solgte biomasse med, at træet vokser jo op igen, så derfor er det grønt. Men problemet er, at det ikke er grønt hurtigt nok. Vi står jo hen for, at vi gerne skulle være fuldstændig CO2-neutrale i 2050, og det bliver man bare ikke ved at fælde noget træ, som først er vokset tilbage til samme størrelse i 2070 og 2080. Og grunden til, at biomasse det blev vedtaget, det var simpelthen fordi, at man ikke helt havde sat sig ordentligt ind i tingene. Der har været en spændende artikel i Information, hvor en af de topembedsmænd, en dansk topembedsmand, som har været med til at implementere de her love, han forklarer processerne og fortæller, at det var en af hans karrieres største bummer, at de lod det blive godkendt simpelthen.
Okay. Nå, ham vil jeg egentlig gerne interviewe en dag. Fordi det er jo kun med den her fortælling om, at alt det træ, vi brænder af i vores kraftværker, er grønt, at Danmark bliver så grønt, som vi siger, vi er.
Godt, det er fordi, at det er bare lige indskyde, at biomasse regnes som vedvarende energi. Så hvis vi regner biomasse med, så får Danmark 37% af sin energi fra vedvarende energi. Mm. Hvis vi ikke regner biomasse med og kun kigger på sol og vind, som jeg mener, vi bør, så får Danmark 9% af sin energi fra rene energikilder.
Så bliver vi ikke så grønne lige pludselig. Og så det, du siger, det er, lad være med at tælle det biomasse med, og på sigt skal vi se en helt væk fra alle de ting der, kul og naturgas og olie og biomasse, og så simpelthen få bygget nogle atomkraftværker sådan lidt hurtigt, ikke? Og så i øvrigt også droppe alle de der dyre energiøer.
Ja, vi kan for min skyld også godt bygge noget sol og vind.
Hvorfor det?
Er ikke, fordi, at jeg har noget.
Hvis det er dyrere,
så
det er dumt.
Hvis folk gerne vil have det bygget, så er det jo sådan, politik fungerer. Så må vi lave nogle kompromiser.
Hvis du er statsminister, Thijs, det er jo altid sådan, det er med holdninger. Ikke? Hvis du er statsminister, vil du så bygge den eneste vindmølle?
Jamen, hvis jeg var statsminister, så skulle jeg jo agere på baggrund af et politisk flertal.
Hvis du var diktator, Thijs, vil du bygge den eneste
diktator,
vindmølle?
Diktator, så vil jeg. Ja. Okay. Jamen, så vil jeg selvfølgelig gøre det, der er teknokratisk rationelt, og det er at vælge atomkraft. Som jeg for eksempel startede med at sige, så vil et standard atomkraftværk kunne producere strøm 3 gange så billigt, som energiøen kan. Ja. Og man får fjernvarme med, og fjernvarme er en lige så stor post i vores energiforbrug, som el er.
Og selve etableringen og anlæggelsen vil også være billigere end energiøen.
Jamen, jeg har jo bare regnet ud, hvad kan du få for 210 milliarder? Der kan du få 7 gigawatt atomkraft, eller du kan få 4,5 gigawatt vind. Så du kan selvfølgelig også godt vælge at bygge et mindre atomkraftværk, som kan levere det samme som energiøen. Hvis du vil bygge et atomkraftværk, der kunne levere det samme som energiøen, så lander vi jo på, at det vil nok koste 120 milliarder i stedet for. Plus at du så også får fjernvarme, og det er en stabil energikilde,
Thijs,
som ikke ved at spække.
Thijs, tusind tak, fordi du vil være med her i Den Uafhængige.
Ja, men selv tak, og jeg beklager, der var lidt knas med lyden. Jeg skulle lige have sat den der Do Not Disturb på, men det ved jeg til næste gang.
Ja, det gør ikke noget. Det vigtigste, det var, at du ligesom fik givet mig i hvert fald et nyt perspektiv på, på klimapolitik. Og jeg håber også, der var mange af jer, der så med, som på en eller anden måde lærte noget, eller måske fik et andet perspektiv på det her. Måske nogle gange er altså, det er også godt at blive lidt dummere og lidt mere forvirret, ikke? Så man ikke bare køber den ene forklaring fuldstændig. Det kan selvfølgelig også have været argumentet her. Det kan også være, at der er nogle af jer, der sidder og tænker, Asger, for helvede mand, så går der til ham, Thijs, det er det der utroligt, at man ikke... Og det kunne jeg ikke lige finde ud af, og det, hvis jeg virkelig missede nogle oplagte spørgsmål her, så beklager jeg selvfølgelig. Tak fordi du var med, Thijs.
Jeg nåede at tilføje en lille hurtig ting. Der var jo lidt knas med lyden, da vi talte om sikkerhed. Et forskningshold fra Oxford University har gennemgået sikkerheden for alle energikilder og finder, at atomkraft er blandt de sikreste energikilder på niveau med sol og vind. Så det er det, jeg vil referere til, når vi taler sikkerhed, hvilket jeg ikke tror, vi kom helt omkring i interviewet.
Ha' det godt, Thijs.
I lige måde, Asger. Tak for snakken.
Det er også lidt. Og Thijs var altså med fra Aarhus, fra, jeg tror, det lille kontorlokale, han har sammen med de andre gutter i atomkraft. Ja tak. Og Thijs har altså stiftet det her sammen med en anden en for cirka et år siden, og har i et lille stykke tid været i debatten. 2 gange tror jeg, han har været der. Men jeg har en fornemmelse af, at man kommer til at se mere til Thijs i fremtiden. Det var det for Den Uafhængige i dag. Tusind tak, fordi at du har kigget med. Jeg vil bare lige sige en enkelt ting. Og det er, at lige nu, mens vi sidder her, så er Nima Samani gået ind og hente nogle mikrofoner herinde i vores lille kontor. Er det ikke rigtigt, Pernille? Var det ikke mikrofoner, han hentede? Korrekt. Mikrofoner. Fordi han er gået ned på første sal og optager endnu et afsnit til sin podcast Stram Diskurs 2. Den kan du finde der, hvor du normalt finder dine podcasts. Det er den første podcast, vi har lavet her på Den Uafhængige. I morgen kommer nummer 2. Det er Anders Stjernholms podcast. Og jeg vil bare lige sige det, så du kan downloade den i morgen, hvis du synes, det kunne være interessant. Kun hvis du synes det, selvfølgelig. Anders Stjernholm, han er en gut, der ringede til os her i efteråret faktisk, og sagde, at han godt kunne lide konceptet. Han ville gerne være med på en eller anden måde. Men han vidste ikke helt, hvordan og sådan noget der. Så nu har han altså sammen med os blevet enige om at lave en podcast. Og Anders Stjernholm, han har været med i Alternativet i et godt stykke tid. Han har også været i Folketinget i et års tid, tror jeg, på sådan en afløser chance. Så har han været stand-up-komiker i rigtig mange år og formand for Dansk Ateistisk Selskab. Han er en klog fyr. Han kalder sig selv for progressiv. Jeg synes, det er sådan et åndssvagt ord, fordi det betyder bare sådan en god på venstrefløjen på en eller anden måde. Men han er ude der, helt ude til venstre. Og han har kun ét kriterie på den måde, når han nu skal udvælge et interview til sin podcast. Det er væsentlighed. Jeg glæder mig til at høre den podcast. Den er totalt politisk farvet, og det er jo selvfølgelig bare sådan, det er. Så tak, fordi du har kigget med på det her interview. Tak, fordi at du måske kigger lidt med på podcastene og deler og liker og den slags ting. Det er vi glade for. Tak for det. Hej.